În închinare răspundem lui Dumnezeu și răspundem excelenței sale, uitându-ne la măreția lui, la acele atribute care îl fac unic. De asemenea, răspundem benevolenței, bunătății sale. Ne uităm la binecuvântările pe care ni le dă, lucrurile pe care le facem în viața noastră și o facem cu recunoștință, cu gratitudine. Însă rugăciune, e foarte adevărat, venim și cu solicitările noastre, tocmai pentru că avem nevoie de sprijin, pentru că suntem limitați în atât de multe lucruri și atunci cerem ajutorul Său. Fie că este vorba despre probleme de sănătate, fie că, știu, sunt atâtea alte probleme în lumea aceasta care par veni ca o avalanșă peste noi, par copleșitoare. Poate urmărind știrile ați văzut cum evoluează situația conflictuală din Ucraina. Atâția oameni care au rămas fără lucruri pe care noi nici măcar nu le mai apreciem. Mi se pare normal să avem electricitate, să ne putem încărca telefoanele, să avem acces la internet. Ați văzut acolo câte familii au nevoie de lucrurile curente, de lucrurile necesare supraviețuirii. Deci sunt multiple situații în care e nevoie de intervenție divină. Aș vrea în clipele următoare să stăm înaintea lui Dumnezeu în câteva momente de rugăciune în care să cerem ajutor, să cerem sprijin. Avem un număr destul de însemnat de persoane bolnave în biserica noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să le aducă vindecare, să-i întărească și în continuare să ne mențină pe toți sănătoși. Da? Ne ridicăm și împreună cu câțiva dintre noi, cu voce tare, ne închinăm Domnului în rugăciune. Acesta, vreau să continui cu o meditație, reflexie, pentru că n-aș putea să-i spun neapărat o predică. În continuarea mesajului de duminica trecută după amiază, nu știu dacă vă mai amintiți, e departe, așa, timp, de la o săptămână la alta, atâtea informații vin peste noi că e greu să tot mutăm dintr-un sertar în altul. Dar își, așa, de curiozitate, își mai aduce cineva aminte despre ce a fost vorba? Despre dragoste, nu? Era vorba despre biserica din Efes, și acel cuvânt al Domnului Iisus către credincioșii de acolo, despre ce le vorbește, asupra ce le atrage atenția. Și au părăsit dragostea dintâi. Dragostea este o temă care apare în mod frecvent în paginile Sfintelor Scripturi. Și cu siguranță vă aduceți aminte ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei atunci când îi scrie, mă refer la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, când zice, ținta poruncii, care este? Ținta poruncii este dragostea, ținta poruncii este dragostea. Și spune, el vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Când vine acel tânăr al Domnului Iisus Hristos și îl întreabă ce să facă pentru viața veșnică, Domnul Iisus Hristos vine și îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos care e cea mai importantă poruncă. Care este răspunsul Domnului Iisus Hristos? Să iubești. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe semenul tău. Să iubești pe semenul tău. Când vorbește despre credință, nădejde, dragoste, țineți minte, capitolul 13 din Corinteni, spune că dintre acestea, credința și nădejdea și dragostea, care este cea mai mare? Dragostea. Dragostea este cea mai mare. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor că le lasă o poruncă nouă. Și care este porunca? să se iubească unii pe alții. Și acolo face o mențiune care cumva ne dă sentimentul că nu este chiar așa dificilă această solicitare să ne iubim unii pe alții. Spune, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu, și dacă te gândești, domne, până la urmă, pe frații tăi, surorile tale, e ușor să iubești, pentru că și ei cred ca tine, au aceleași valori pe care le ai tu. Nu, e mai ușor. Numai că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre dragoste, deși ne spune să iubim pe ceilalți, pe frați, așa cum a iubit El, ne mai cere să iubim pe cineva. Și asta nu e ușor deloc. Deci să iubiți pe vrăjmașii voștri. Să iubiți pe vrăjmașii voștri. Deci pe frați să iubiți cum iubește El. Și pe vrăjmași. Și chiar El spune că este o dragoste neobișnuită. Spune că este o iubire neobișnuită. Deschideți, vă rog frumos, la Evanghelia după Matei, capitolul 5. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Și citesc începând cu versetul 47. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Da? Deci, a iubi pe frați nu este un lucru neobișnuit. Neobișnuit este să iubești pe vrăjmași. Acum se întâmplă că uneori, poate măcar așa, la nivelul percepției, mi se pare că și printre frați mai apar vrăjmași. Cam ce considerați că ar fi un vrăjmaș? Unul care ți se opune. Unul care nu este de acord cu tine. Unul care vrea să te folosească sau vrea să ia ceva de la tine. Da? Știți că Domnul Iisus Hristos menționează toate aceste instanțe și ne spune cum arată iubirea aceasta neobișnuită. Cum arată iubirea aceasta neobișnuită? Luca, capitolul 6, citiți, vă rog frumos, deschideți, vă rog frumos, împreună cu mine, Luca, capitolul 6. Și să vedem ce spune el despre dragostea aceasta neobișnuită, iubirea aceasta neobișnuită pe care ne-o cere. Ne cere să o arătăm față de cei ce ni se împotrivesc. Versetul 27, deci Luca, capitolul 6, versetul 27. Eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, iubiți pe vrăjmașii voștri. Din nou, când un om este de acord cu tine, când îți vorbește frumos, când îți mai face câte un compliment, nu, parcă e ușor să iubești. Da? Dar când e vorba de cei ce îți sunt vrăjmași, lucrurile nu mai stau chiar așa simplu. Și de aceea, într-adevăr, iubirea aceasta este neobișnuită. Este neobișnuită. A fost neobișnuită pe vremea Domnului Iisus Hristos, este neobișnuită astăzi. Neobișnuită astăzi. Despre această iubire neobișnuită mai spune Domnul Iisus Hristos că trebuie manifestată în fapte bune. Tot în versetul 27. Faceți bine celor ce vă urăsc. Faceți bine celor ce vă urăsc. Noi am fi mulțumiți dacă am reușit măcar așa să stăm la distanță de ei, să-i putem ignora, nu? Pe cei care ne urăsc, să le faci bine. Nu e deloc ușor, nu este deloc simplu. Solicitarea aceasta ni se pare aproape impracticabilă. Cum adică să faci bine celui ce te urăște? Mai departe, versetul 28. Binecuvântați pe cei ce vă blasfemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. binecuvântați pe cei ce vă blastemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Din nou, neobișnuite lucruri ni se cer. Poate ați auzit de acel rabin pe vremea țaristă, a fost întrebat, pentru că deja a început să prigoana împotriva evreilor care erau în Rusia țaristă, și era un rabin foarte înțelept, oamenii mergeau la el pentru sfaturi și au zis: învățătorule, ce ai să ne spui cu privire la țar? Unii probabil ați auzit. A zis: să-l binecuvânteze Dumnezeu și să-l țină cât mai departe de mine. E așa, hazlie afirmația lui, dar e ceea ce gândim cei mai mulți dintre noi când este vorba despre vrăjmași, despre cei ce se poartă rău cu noi. Nu este ușor, nu este simplu deloc să binecuvântezi, să te rogi. Poate te rogi și am auzit oameni rugându-se, invocând blesteme. Invocând blesteme pe capul vrăjmașilor. Iată că Domnul Iisus Hristos are o altă solicitare. Versetele 29-30. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celul ce ți-a cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Mi se pare un lucru ușor? Să te lovească cineva și tu să întorci? Aproape ca o invitație. Da? Pentru că dacă îți dă o palmă și nu reacționezi, cei mai mulți, așa, dacă nu sunt bătăuși de profesie, da, i-a spus că am avut o scurtă carieră de boxer și am învățat primul meu verset: e mai ferice să dai decât să primești. Da, dar de obicei, dacă te lovește, se oprește după o primă lovitură. Când Domnul zice întoarce și fața cealaltă, este aproape ca o invitație. Da? Dă și pe partea cealaltă. Deci gândiți-vă numai în ce postură îi pune pe Domnul Iisus Hristos pe cei ce ascultau cuvintele acestea în condițiile în care ei erau, mare parte dintre ei, extrem de revoltați față de tratamentul pe care li-l aplicau romanii, erau foarte duri, pentru că încercau să intimideze, tocmai ca să nu se producă răscoale, da? Revolte, și atunci soldații romani erau foarte duri, erau mulți dintre ai lor, evrei cu diferite funcții, vă aduceți aminte ura și disprețul lor față de vameși, de cei ce le strângeau taxele. Și Domnul Iisus Hristos, în loc să vorbească de rău administrația romană, în loc să vorbească de rău pe ocupanți, în loc să-i vorbească de rău pe vameși, spun evangheliile că ce făcea? Se înconjura de ei. Mergea în casele lor. Deloc nu cred că un astfel de mesaj a fost așa primit cu aplauze, cu ovații, să zic, extraordinar, ce frumos. Pentru că nici astăzi reacția n-ar fi diferită. Reacția n-ar fi diferită. Și nu plasați ceea ce spun nici în contextul alegerilor, nici în contextul războiului. Gândiți-vă numai, nu știu, la interacțiunile noastre cotidiene cu oameni, cu cei din jurul nostru. Fără să vină neapărat cineva să-ți ia lucrurile din casă, fără să vină cineva să te lovească pur și simplu peste față, e nevoie de mult mai puțin ca să te facă să reacționezi cumva în virtutea a ceea ce crezi că ți se cuvine. Unde este demnitatea mea? Unde este respectul meu? Și mă gândesc la conjunctura de astăzi, când suntem atât de fărâmițați, suntem atât de agresivi unii cu alții, între creștini este atât de multă vorbire de rău, este atât de multă, nu știu, critică neîntemeiată. Nici mai vorbim despre a întoarce fața, despre a-ți arăta bunăvoința, a te ruga pentru el, a te arăta generos, a nu te opune când îți cere ceva. Clar, mesajul Domnului Iisus Hristos este unul care ar trebui să ne facă conștienți că în virtutea firii noastre pământești așa ceva nu putem face. Nu am putea trăi într-o asemenea manieră. Nu putem trăi într-o asemenea manieră în virtutea tendințelor noastre naturale. Nu avem cum. Tocmai de aceea, cred eu, spune el că ne cere un lucru neobișnuit. Obișnuit este, fratele tău vine la tine, te îmbrățișează, tu să-l îmbrățișezi la rândul tău. Reciprocitatea. Dar din nou, Domnul Iisus Hristos aici nu vorbește despre reciprocitate. Merge mai departe chiar, pentru că vrea ca iubirea noastră nu să fie doar neobișnuită, ci să fie una exemplară. Să fie un model, să fie un exemplu pentru cei din jurul nostru. Dacă vă uitați mai departe, versetul 31 vorbește deja despre inițiativă. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi, faceți-le voi la fel. În tradiția românească știți că este proverbul acela, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da? Și este mai degrabă o atitudine defensivă sau pasivă. Deci, domne, înainte să faci ceva, te gândești, măi, mie mi-ar plăcea să se întâmple lucrul ăsta. Nu? Bun, atunci nu-l fac nici eu altuia. Uite, Domnul Iisus Hristos ne cere să mergem, de fapt, mai departe și să mă gândesc ce mi-ar plăcea să mi se facă și să încep să fac eu pentru altcineva. Și în contextul lucrurilor spuse, să fac lucrul acesta fără să aștept ca la rândul lui el să facă la fel. Am descoperit că unul din modurile în care ni se cere să facem bine este următorul. Să faci bine, dar să-l faci într-un asemenea mod încât cel care beneficiază de binele făcut să aibă senzația că îți face ție o favoare că te-a lăsat să-i faci bine. Să știți că sunt oameni de genul acesta. Îi faci bine și se poartă de parcă ți-ar face o favoare că te-a lăsat să-i faci bine. Și este biblică situația. Pentru că răspunsul tău ar trebui să fie unul, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat posibilitatea să fac un astfel de bine. Să arăt o iubire neobișnuită, mai mult, o iubire exemplară. O iubire exemplară. Este una care depășește normele convenționale, versetul 32. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac la fel. Nu este una care, din nou, urmărește reciprocitatea. Dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți, în schimb, răsplata voastră va fi mare. Și ce anume înseamnă această răsplată? Veți fi fii celui prea înalt. Fii celui prea înalt. Cu alte cuvinte, motivația pentru o asemenea manifestare a iubirii nu este nici reciprocitatea, nici să te simți bine cu privire la tine însuți. Să te bați pe umăr, să te felicii și să zici, măi, ce diferit ești tu de ceilalți? Ce om bun? Ce credincios ești? Nu. Răsplata este în acest statut uimitor care ne este acordat. Fii și fiice ale celui prea înalt. Aia este motivația. Aceea este motivația. De ce? Pentru că acționând în felul acesta nu facem altceva decât să limităm pe Dumnezeu. Decât să replicăm în relațiile cu ceilalți iubirea pe care ne arată Dumnezeu. Despre care Domnul Iisus Hristos spune, El dă ploaie, dă soare și peste bun și peste răi. Și peste cei ce îl caută și peste cei ce îl ignoră. Și peste cei ce se roagă și peste cei ce îl înjură. Și peste cei ce îl binecuvântează și peste cei ce îl blasfemă. Eu vă asigur, în limba engleză nu există înjurături care există în limba română. Mi s-a spus, nu știu, n-am auzit, nu cunosc limba maghiară, dar am auzit că în limba aceea sunt înjurături chiar mai grozave decât cele din limba română. Sunt înjurături în limba română direcționate împotriva lui Dumnezeu care pur și simplu fac să se ridice pielea pe tine. Deci sunt astfel de oameni. Pentru că noi tindem să ne gândim, nu își pune Dumnezeu mintea cu niște oameni, nu? Dacă i-ați auzit pe oamenii aceia și sfidarea pe care o demonstrează împotriva lui Dumnezeu, în spiritul dreptății, noi ne-am gândit că în momentul acela ar trebui din cer să pornească așa un trăznet, un fulger și să-i termine. Ei, uite că Dumnezeu și peste ei. Lasă să răsoare soarele, plouă, ceea ce au nevoie li se dă. Până la punctul în care de multe ori credincioșii sunt derutați, sunt invidioși. Mai țineți minte Asaf ce spune? Era să mi se clatine piciorul, era să-mi pierd credința, Doamne, când mă uitam la cei răi și vedeam cât de bine le merge, toate planurile le ies, o duc bine, par sănătoși, pleznește carnea pe ei, iar eu mă duc, mă închin, mă rog și uite, mai am câte o pană, mi se mai întâmplă ceva, se strică pe la casă, îmi dă peste cap bugetul, Doamne, unde-i dreptatea? Abia când pune lucrurile într-o perspectivă, atunci este mai îngăduitor și spune, când mă uit la sfârșitul lor de viețuire, atunci lucrurile capătă altă dimensiune. M-am gândit la lucrurile acestea din nou în contextul actual. Frați și surori, vedeți cât de agitate sunt spiritele. Nu știu cum a fost în zona în care locuiți dumneavoastră, dar la noi în fiecare zi ne bate câte cineva la ușă, ba dintr-o parte, ba din cealaltă, reprezentând diferiții candidați, diferiții consilieri, diferitele propuneri legislative pe care vor să le modifice. Poate ați citit că la un moment dat a fost și o încăierare în care a fost scos pistolul și erau gata să se împuște. Da? De ce? Pentru că există aceste diferențe și divergențe. Nu spun că nu trebuie să avem opțiuni politice și chiar vă îndemn, documentați-vă, citiți și mai ales încercați să le priviți prin perspectiva principiilor și valorilor Scripturii. Fratele Mircea a spus bine de dimineață. Aici nu este vorba de simpatii și de nu știu, abilitatea de a te pronunța elocvent, pentru că poți să te pronunți, poți să comunici elocvent și să spui lucruri, să comunici lucruri extrem de dăunătoare și problematice. Da? Dar cred că, pe de altă parte, ni se cere totuși un spirit creștinesc. chiar și în modul în care reacționăm față de cei care sunt de o altă părere decât noi. Totdeauna mi-a plăcut răspunsul lui Pavel pentru o situație conflictuală. Ține, știți care este, nu? În lucrurile în care vedem la fel, mergem împreună. În celelalte, ne va lumina Domnul. Ne va lumina Domnul. Eu cred că cu atât mai mult în vremurile acestea, cu atât mai mult în biserici, între noi credincioșii, iubirea noastră trebuie să fie nu doar neobișnuită, ci și exemplară. Trebuie să fie un model. Și nu uitați, iubirea aceasta cred că este contribuția Duhului Sfânt în viața noastră. De acolo pornește. Și de aceea ar trebui mai frecvent să ne îndreptăm înspre El, să-i cerem acțiunea în viața noastră, să ne limpezească și gândurile, să ne liniștească și patimile și pasiunile și să ne dea înțelepciune și discernământ în vremea aceasta. Dar nu uitați, nu uitați. Pe noi nu trebuie să ne caracterizeze nici agresivitatea, nici spiritul răzbunării, nici măcar spiritul acesta care este atât de la modă astăzi, apărătorul oricărei cauze. Deci nu mai investigăm prea mult. Este o cauză, da, se strigă tare, bun, și noi, lângă ei. Nu. Nici măcar în aceasta nu ni se cere așa contribuție 100%. Se cere să fim înțelepți. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, pentru că, din nou, nu este o chestiune pe care o putem rezolva în virtutea abilităților noastre. Și eu cred că atunci când spunem facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, spunem și acest lucru. Să iubim așa cum tu iubești. Când spunem vie împărăția ta, da? În împărăția cerurilor, acestea sunt normele de conviețuire între oameni. Da? Este unul care lovește, cel care este în împărăția cerurilor nu ripostează înapoi, ci întoarce și celălalt obraz. Acum mai drept, dacă vreți, puteți să mă întrebați la sfârșit cam care ar trebui să fi fost reacția Ucrainei față de invazia rusă. Da, nu am aceeași opinie, deci nu cred că acolo se aplică, da, au venit și au luat jumate din Ucraina, ei să zică, au venit și în cealaltă. Deci, totuși, lucrurile trebuie puse în context. Vă surprinde, dar am auzit astfel de argumente. Din nou, Domnul să ne ajute. Nu doar la iubire obișnuită, ci una neobișnuită, impracticabilă după standarde omenești, însă exemplară în ce privește împărăția cerurilor. Amin.